Terorakti Parīzē un tajos iesaistīto aizturēšana Beļģijā ir būtiski mainījusi debats par Eiropas Savienības drošību un tādēļ arī dalībvalstu iekšlietu un tieslietu ministri tieks, lai lemtu par to, kā mazināt terorisma draudus un nepieļautu naidīgu cilvēku iekļūšanu ieceļotājiem visai atvērtajā Eiropas Savienības teritorijā. Nedēļ pēc Parīzes teroraktiem ārkārtas sanāksmē Briselē iekšlietu ministri vienbalsīgi atbalstīja Francijas rosinājumu pašos pamatos pārskatīt Schengen vienošanos, kas ļautu uz Eiropas Savienības ārējām robežām regulāri un daudz stingrāk kontrolēt ne tikai iebraucējus no malas, bet arī pašus Eiropas Savienības pilsoņus. Ministri lēma, ka robežas Eiropas Savienības iekšienē gan lielākajā daļā paliek neskārts, un tas nozīmē, ka ceļošanai no pasiem brīvajā Šengenas zonā nekas nemainās. Stingrākas kontroles saprotam iemeslu dēļ uz laiku gan ir ieviesusi Francija. Šodien dalībvalstis turpinās sarunas par avio pasažieru datu reģistru, kas neveidojas tik viegli tā, kā pret šo ideju ir iebildes, jo ir valstis, kuras uzskata, ka šāds saraksts varētu balansēt uz robežas ar personu datu aizsardzību. Reģistra obligāta ieviešana ir plānota līdz gada beigām, kad galavārds būs jāsaka arī Eiropas parlamentam. Tā būs direktīva, kas dalībvalstīm būs obligāta ieviešama 2 gadu laikā. Viena no aktīvākajām idejas aizstāvēm ir Lielbritānija, turpina Lielbritānijas iekšlietu ministre Terēze Meja.
We've been waiting too long for it. Esam gaidījuši pārāk ilgi. Mums ir vajadzīga tūlītēja vienošanās un nekavējoša rīcība.
Uzmanības centrā šajās sarunās ir arī lielāku pilnvaru piešķiršana Eiropas tiesība aizsardzības aģentūrai Europol, proti stiprināt to, kā informācijas apmaiņas centru starp dalībvalstu tiesība aizsardzības iestādēm un ar laiku veidot to vēl stiprāku un neatkarīgu iestādi. Taču šīm sarunām sarežģījumus radījusi Dānija. Tieši pirms ministru tikšanās Briselē Dānija referendumā ir nobalsojusi pret ciešāku iekļaušanos Eiropas Savienības iekšlietu politikā, kas nozīmē, ka teorētiski Dānija var nebūt arī Eiropas paspārnē un līdz ar to arī zaudēt iespējas, piemēram, apmainīties ar slepeno dienestu informāciju par bīstamu cilvēku iespējamu atrašanos teritorijā. Bažas par to neslēpa Eiropas pretterorisma koordinators Žils de Keršovs, norādot, ka tieši aģentūras darbības stiprināšana būtu viens no efektīvākajiem veidiem, kā veicināt Eiropas drošību.
Tā ir demokrātija, ļoti spēcīga cilvēku griba. No vienas puses tas ir skumji, jo Dānija mums ir vajadzīga. Es zinu, cik gadiem ilgi Dānija jau ir strādājusi, lai izskaustu terorismu ar Dāniju sadarbojos ļoti cieši un vēlētos redzēt to vēl vairāk iesaistīt mūsu kopējā darbā, taču tā ir cilvēka izvēle un ko gan es te varu teikt.
Neoficiāli gan izskan viedokļi, ka arī pēc referenduma Eiropas Savienība domās, kā Dāniju neatstāt ārpus Eiropas redzesloka. Dalībvalstis joprojām arī ir sarunās par citiem veidiem, kā apkarot teroristu aktivitātes, piemēram, kā sadarbībā ar lielākajām internetu kompānijām izkaust bīstamu uz džihādu aicinošu saturu parādīšanos globālajā tīmeklī. Ministri diskutēs arī par turpmākajiem veicamajiem pasākumiem, lai mazinātu migrācijas plūsmas radītos spiedienu uz dalībvalstīm. Ines Strāzdiņa, Latvijas Radio, Briselē.